Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mithali sura ya kwanza mstari wa 29. Biblia inasema kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana, hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Narudia Mithali sura ya kwanza kabisa mstari wa 29. Kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana na wakayadharau, hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Mstari wa 31. Kwa hiyo watakula matunda ya njia zao, watashiba mashauri yao wenyewe. 32. Maana kurudi kwa wajinga kutawaua na kufanikiwa kwa wapumbavu kutawaangamiza, bali kila anisikilizaye atakaa salama naye atatulia bila kuogopa mabaya. Kwa kuwa, mstari wa 29, kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana. Mithali hiyo sura ya kwanza yote kwetu tunasoma mstari wa 7. Tuanzie hapo leo, mtu wa Mungu. Mithali sura ya kwanza mstari wa 7. Biblia inasema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Na kipindi chetu hiki kinaitwa Mission 46. Mission 46 tumeitoa Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hosea sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake, kumbe upo uwezekano kabisa wa mtu wa Mungu kuangamia. Kwa hiyo haitoshi mtu kuokoka peke yake, haitoshi. Ni kama vile useme hivi, unazaa mtoto hapo leba, baada ya kuzaa unabeba wewe vifurushi vyako, unaondoka, unamwacha yule mtoto pale, unasema nishamaliza mimi habari ya kuzaa, nimemaliza na mshukuru Mungu, basi ngoja nirudi nyumbani. Kwa hiyo kuzaa mtoto wako haitoshi peke yake. Na ndio maana wataalamu wa mambo wanakuambia kwamba habari ya kuzaa ni nyepesi, wala sio nzito sana, ila kinachofuata baada ya kuzaa ndio changamoto, yani matunzo na malezi ya mtoto mpaka atokee kile kitu ambacho wewe unakiona moyoni mwako juu yake. Kwa hiyo kuokoka ni step ya kwanza. Mtumishi wa Mungu ametuandikia kitabu hapa, kwa kuwa sasa umeokoka. Ni kitabu chepesi na kidogo kuliko vitabu vyote ambavyo viko hapa kwenye store ya mtumishi wa Mungu. Na hiki ni kidogo na chepesi kwa sababu kuokoka is just an initial stage. Ni stage ndogo tu ya kwanza, ni kama vile mtu amejifunga kwa mtoto. And then baada ya kujifungua mtoto haitoshi, mtoto inabidi ale au anyonye au anyonyeshwe. Kwa hiyo ukiokoka alafu ukatulia tu ni sawa, lakini sio sawa sana. Maana yake utakuwa ni mtoto ambaye hakui, utakuwa kafupi, kadhaifu, kamekonda, kamechoka, na baada ya muda kidogo katapigwa na magonjwa, kiriba tumbo, katapata masundo sundo, katapata pia msongo wa mawazo. Jana nilikuwa naambiwa kuna katoto moja kana msongo wa mawazo, kamechoka na kana mawazo ya kujinyonga. Wow, na nitakaona Jumapili, niombea mama usiwe na wasiwasi, mpaka Jumapili atakuwa haja. Fahamu, niletee nione mtoto mdogo chini ya miaka 5 kapata wapi mawazo ya kujinyonga. Kwa hiyo nitamuona Jumapili kwenye ibada. So kuokoka inakuwa ni kama initial stage, ni stage ya kwanza kabisa, lakini hatuishi kwenye kuokoka. Ukiokoka peke yake ukatulia, ni kama vile mtu azae mtoto au ajifungue mtoto amwache. Baada ya kuokoka kuna kitu tunakula, tunakula chakula. Na ukuaji, mimi na wewe tunakubaliana, ukuaji wa mtu au ukuaji wa mtoto inategemea kabisa na chakula anachokula. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hiki kitabu, kwanza mahali popote utakaponiona niambie nikupatie bure. Hiki kitabu unakipata bure kabisa, wala hakiuzwi. Lakini vingine vyote vinavyoendelea hapa vinauzwa, kwa kuwa sasa umeokoka. Kwa hiyo hakikisha, mtu wa Mungu, kama umeokoka, make sure una kitabu hiki na ni bure kabisa. Mahali popote ambapo utaniona au utafika kwenye ibada zetu Makumbusho Millennium Tower, kwa mfano siku ya leo ya Alhamisi tuna ibada pale kuanzia saa 10:30 jioni, kitabu hiki ni bure kabisa. Ifahamu vita ya mzaliwa wa kwanza, nilikuwa naelezea hapa. Kuna mzaliwa wa kwanza kwa nafasi ambayo wazazi wake wamemzaa kama mzaliwa wa kwanza, lakini kuna mzaliwa wa kwanza kimajukumu. Majukumu yamekubana, familia inakuangalia na ndio wewe peke yako umetokeza kichwa pale. Kwa hiyo huna namna, huna jinsi, hujui ufanyaje, lazima uwe mzaliwa wa kwanza. Unaletewa ndugu zako uwasomeshe, uwalipie ada, uwalishe. Nyumbani kwako unakuwa sasa tena huelewi kama umeolewa wewe peke yako au na ndugu zako wote. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zako wote wamekusanyika pale waangalie wewe. Kwa hiyo wewe kwa namna moja ama nyingine familia inakukonsida kama firstborn. Sasa namna ambavyo mtoto wa kwanza anaishi au mzaliwa wa kwanza anaishi ni tofauti na mtoto wa mwisho. Kuna vitu ambavyo mtoto wa kwanza ha complain, halalamiki katika hivyo, wala havimsumbui kabisa. Kwa hiyo mtu ambaye ni mzaliwa wa kwanza labda hajijui, yeye anajiona ni mtu wa kawaida tu. Kuna vitu anavifanya ambavyo hajui kama hatakiwi kuvifanya, na kuna vitu alitakiwa avifanye na hana taarifa, kwa hiyo hafanyi. Kitabu kingine ambacho mtumishi wa Mungu ameandika kinaitwa Kuweza Wakati Ujao. Future is certain. Uhakika kabisa. Kesho ni uhakika. Lazima, hata kama unazaamini mdogo saa hizi, utazeeka tu. Amitha hivi mrembo. Yani hakuna namna, kesho ya kila mtu ipo. Kwa hiyo sio swala ya kuogopa au kuwa na wasiwasi au ukishajinoa na kujiequip vizuri kabisa inavyotakiwa, wala kesho haitishi. Watu wa Mungu, nimekuwa nikisema mara nyingi sana, kesho wala haitishi kama unavyoweza kuimagine kwenye akili yako. Kesho ya ndoa yako, kesho ya biashara yako, kesho ya kazi, huduma yako, chochote ambacho unataka kukifanya in the future, wala hakitishi, ila kama tu una maarifa sahihi. Maarifa ni nini, mamchungaji? Maarifa ni taarifa. Kwa Kiswahili chepesi kabisa ambacho unaweza ukanielewa, taarifa. Kwa mfano, nimetoa mfano hapa. Mtu anatoka Dar es Salaam hapa, anao mpango madhubuti wa kuelekea Morogoro. Je, una taarifa za kutosha za njia unayotakiwa kupita mpaka Morogoro? Do you know, na ndio maana mabasi mengi na vyombo vyetu vingine vya usafiri vimeandikwa ili ujue unapoenda. Kwa mfano, Mbezi, Tegeta, ili usijichanganye. Na ndio maana ni muhimu angalau, mtu wa Mungu, hata kama hali ya maisha ni ngumu kidogo, peleka watoto shule, wajue basi kusoma na kuandika, waweze kusoma hata mabasi. Basi hili linatoka wapi? Da tu tinda imba. Kwa ili kama unaelekea Makete, hilo sio basi unaotakiwa kupanda. Kwa hiyo maarifa nini? Maarifa ni taarifa sahihi ya kule unakotaka kwenda au unakotamani kwenda. Kwa mfano, ninataka nioe au kuolewa mwaka huu. Zaidi ya mavipodozi makali, zaidi umeshatayarisha wale wadada wale wa kukuchezea pale mbele, wale wanakuwa hawana kazi, mara nyingi ni kucheza tu. Kwa hiyo pamoja na kuandaa wakaka na wadada wa bure wa kucheza na manguo mapya uliowashonea, zaidi ya huyo makeup artist uliyemuona Instagram kakuvutia, hukujua kama walikuwa wameweka mavioo mengi na mafeni mengi ya kutosha, mafilter kama yote. Huyo makeup artist, zaidi ya kumuandaa huyo, maviatu makali, high heels na shela refu sana, sijui utafanyaje, na mavitu mengi ya kuvaa huko kichwani, crown unakuta bibi harusi kajitwisha mzigo mzito kichwani. Zaidi ya hayo, je, una taarifa gani nyingine inayohusiana na ndoa unayoiendea? Umejiandaaje? Ndoa watu wanaishije? Maana huyo unaenda kuishi naye ni mwanadamu mwenzio kabisa, na ana ubinadamu wote, yani tabia zote za kibinadamu anazo. Je, umejiandaaje? Haleluya. Unatarajia kufungua, let's say, biashara yako kubwa kabisa ya kuuza nguo za ndani. Umejiandaaje kuwauzia wale watu ambao ni XXXX extra large? X5 mpaka 6. Je, hiyo portion yao ipo, lakini kuna wale slim fit. Ni mwembamba sana, yani hata ujui tumbo ni wapi, mgongo ni upi hasa. Je, hao nguo zao umeziandaa? Lakini kuna wale size ya kati ambao hawana shida kupata. Lakini kuna wale ambao juu ni mnene. Lakini chini huko mwana mtu ana shape kama tatu. Umejiandaje na wale ambao tuna struggle na matumbo yetu? Umejiandaje? Kwa hiyo kabla hujasema tu nina mzigo vipi kutoka Madagascar, sijui ni market, somo ya soko lako umelisomaje? Soko la biashara yako ndio hichi ninachokizungumzia hapa, mtu wa Mungu. Maarifa maana yake ni taarifa sahihi ya kule unakoelekea, kazi unayoelekea kuifanya, biashara unayoelekea kuifanya, huduma unayoelekea kuifanya, ndoa unataka kuingia, mke unayotaka kumoa, mume unayetaka kuolewa naye. Haleluya. Maana mtu mwingine anataka kumoa dada watu, lakini anasema mimi sitaki kabisa wanawake wanaoongea sana, sitaki. Za nafikiri kabla hujaanza kuweka misimamo migumu, unataka warefu, unataka wafupi, au kabla hujaanza kumsumbua dada wa watu, akiwa mrefu unamwambia pungua, akiwa mnene unamwambia mimi nataka modo, ameshajimaliza modo unasema anataka wanene, amenyoa unasema unataka mawivi, kabandika mawivi unasema unataka kipara. Yani unakuwa una mambo mengi ya kumchanganya dada wa watu. Kwa hiyo kabla hujaliendea jambo unaloliendea lolote, mtu wa Mungu, je, unazo taarifa za kutosha? Bwana asifiwe. Mithali sura ya kwanza mstari wa 29, kwa kuwa walichukia maarifa. Yani kuna mahali unataka kwenda, inashangaza sana. Unataka kuoa na kuolewa, lakini taarifa juu ya ndoa hutaki. Ndio maana hapa Biblia inasema hivi, kwa kuwa walichukia maarifa. Unataka kufanya biashara, lakini hujawahi kusoma kitabu cha biashara hata kimoja. Mtumishi wa Mungu ametuandikia hapa. Let me find that book. Christians in the Business World. Natoa mfano mwepesi tu. Kitabu hiki pasta ametuandikia, na huwa anatuambia pale kanisani ya kwamba hichi Christians in the Business World kwamba ndio kitabu cha kwanza kabisa ambacho mtumishi wa Mungu amekiandika. Na wakati mwingine baada ya ibada unakuta group, jopo la watu pale wakiwa wanatamani kumuona mtumishi wa Mungu. Nisikilize tu kwa makini, mtu wa Mungu. Kuna mali mimi na wewe leo tunaenda pazuri tu. I hope hichi kitabu mtu wa Mungu unakiona vizuri hapo. Christians in the Business World. Kwa hiyo unakuta mtu amepanga foleni ya kwenda kumuona mtu wa Mungu ili amueleze juu ya biashara yake. Let's say ana changamoto au ana challenge fulani kadha wa kadha, ndogo au kubwa, anazipitia kwenye biashara. Sasa anaitafuta nafasi sana ya kumuona mtumishi wa Mungu. Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Then anapata nafasi ya kumuona pasta. Mimi na wewe leo, mtu wa Mungu, kabla hatujafika mahali fulani hivi, nataka tuongee. Let's say it is a Sunday service. Tuzungumze kwamba ni ibada ya Jumapili au ni ibada ya leo Alhamis. Jumapili Pastor Tony huwa anafundisha muda mrefu sana, masaa 4 mpaka 5 6. Under normal circumstances, katika hali ya kawaida tu, mimi hapa tu anasimama masaa 2, nikizidisha sana 2:30. Na nikitoka hapa huwa nimechoka kweli kweli. Kwa hiyo pastor, na imagine tu, anaongea au anafundisha, anafanya mambo mbalimbali ndani ya ibada, hapo hajacheza. Almost masaa 4 mpaka 5, lile moja alocheza 6. Mimi na wewe ambao tunamfahamu PT ni mtu anapenda raha, burudani, muziki. Kwa hiyo masaa kama 6-7 alikuwa uwepone. Kwa hiyo na mtu akishamaliza kumfurahia Mungu wake na akafundisha muda mrefu, mara amepanda madhabahuni, mara kashuka, mara kamtembelea mtu katikati, mara kamwamsha. Kwa baada ya ibada ndio mwili unakuwa umepoa sasa, umerelax, amechoka. Nje kuna foleni ya watu 10 mpaka 20 wanamsubiri wamuone. Na wewe ndio mmoja wapo wa wale 20. Anakuja pale speed sana. Msaidizi wake ameshamwambia, "Pastor, najaribu kuwa as honest as I can be ili mimi na wewe tusaidiane. Kwa sababu nisipokusaidia utageuka kuwa mzigo wangu kesho, utanilemea tu." Kwa hiyo Pasta anaambiwa na msaidizi wake kwamba mpitii tuna watu 20 wanaokusubiria. Akiuangalia mwili wake amemsifu Mungu, saa 1:30 amechoka. Amefundisha masaa 5, kama masaa 6 hivi alikuwa anazunguka hapa na pale katikati ya kuwahudumia watu. Kwa hiyo msaidizi wake anamwambia hivi, pasta una watu kama 20 wa kuwaona. Wakati huo mahi wake ameshamwambia kwamba chakula kiko tayari. Kwa hiyo pasta anaiangalia sana, anasema hivi, nina watu 20, nitawahudumia watu 20 ndani ya nusu saa tu nitakuwa nimemaliza, nimeenda nyumbani. Wewe ni miongoni mwa wale watu 20 ambao pasta amewasqueeze watu 20 ndani ya nusu saa. Kwa hiyo akija pale anakuja kwanza kuongea nayo akiwa amesimama. Tayari anakupa lugha ya ishara kwamba ongea haraka haraka nikapumzike. Na wewe una jambo kubwa, biashara yako ina changamoto, ungetamani ukae hata nusu saa umuelezee jinsi ambavyo unapitia hapa na pale, kodi, madeni na vitu kama hivyo. Unajikuta pasa kakuhudumia kati ya dakika 5, akikupa sana 7. Na mwisho wa siku amekuombea. Umeondoka. Hujasikiliza vizuri, au hata kama umesikiliza bado haijitoshelezi. Kipi chepesi, mtu wa Mungu? Je, nimuone pasta ndani ya dakika 7 aniombe, au niitafute angalau masaa 2 katika wiki moja nisome kitabu? Haleluya.
Amen.
Njia nyepesi kabisa ya kuonana ana kwa ana na mtumishi wa Mungu ni kuyasikiliza yale anayofundisha, moja, na kuyasoma yale aliyoyaandika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukisikia Mithali sura ya kwanza mstari wa 29, Biblia inaposema hivi, kwa kuwa walichukia maarifa, yani hujisikii kusoma kitabu, huna mood ndani yako wewe, huna conviction, huna ushawishi, huna shauku, hujisikii kabisa. Unasema wewe sio mtu wa vitabu. Unasema yani ningesoma lakini haya si mambo yangu, this is not my type. Yani hivi vitu havina wenyewe bwana, sio mimi. Biblia inakuita wewe ni kama mtu ambaye umeyakataa na umeyachukia maarifa. Na unajua ukishakichukia kitu hakiwezi kukusaidia. Bwana asifiwe. Ukishaweka chuki kati yako wewe na kitabu hakiwezi kukusaidia. Kipi ni chepesi, mtu wa Mungu? Je, kumsubiria pasta umuone kwenye foleni akuhudumie dakika 3, au kusema hivi, mimi simuoni pasta, ngoja kwanza hata siku ambayo nitaenda kumuona aniombee, ni asikilize jambo langu, aniombee walau basi nisiende nikiwa sina maarifa kabisa. Na huu ndio umuhimu mkubwa wa kusoma vitabu ambavyo mtumishi wa Mungu ametuandikia. Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe sana. Anayejua anajua tu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mjinga na mwerevu, kubwa sana. Hata kama wote wamevaa suti zinafanana, hata kama wanasoma shule moja, mtu anayejua anajua tu. Mtu mwenye taarifa ni mtu mwenye taarifa tu. Haleluya. Haleluya.
Amen.
Na taarifa hizi zinatupelekea mahali pa kuomba, mtu wa Mungu. Mimi na wewe tunaomba sana, wewe ni shahidi. Tena wiki hii tumeomba kupitiliza. Tunaomba sana, lakini nikwambie, muombaji ambaye hajui anachokiomba anapotea. Mithali sura ya kwanza mstari wa 29. Kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana. Wow, do you know kumcha Bwana kumbe ni kuchagua? Moja, wewe ndio unachagua nimche Bwana au nisimche. Pili, do you know kumcha Bwana ndio maarifa yenyewe? Mithali sura ya kwanza mstari wa 7. Mwanangu, Mithali sura ya kwanza mstari wa 7. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumbe maarifa siyapati popote. Kwa sababu hapa mimi nimekuambia habari ya taarifa, unaweza ukasema basi naanza kwanza leo kuangalia taarifa ya habari. Utakutana na ajali. Utaambiwa kuna COVID namba 2 imekuja. Kwa hiyo kikohozi kidogo tu cha vumbi hapo nyumbani na manguo yako uliovundika utaki kuyakunja, utahisi ni COVID. Kwa hiyo taarifa hii ninayokuambia mimi, maarifa haya ninayokuambia mtu wa Mungu, hayahusiani kabisa na taarifa ya habari. Bwana asifiwe. Hayahusiani kabisa na mitandao ya kijamii. Leo saa 12 asubuhi kulitokea ajali kali pale Chalinze, gari moja kutoka sijui wapi. Hiyo sio maarifa ninayotegemea. Maana kuna mtu mwingine anajifariji, "Oh, thank you Jesus my Lord. Ah, asante Yesu. Thank you Jesus. Mama amesema maarifa ni taarifa. Sasa naangalia taarifa ya habari. Naanza TBC, nakuja Channel 10 na uko unakuta tu mtu mzima hapo ana remote, tumbo kubwa, ana remote na anabadilisha tu. Saizi anaangalia ITV. Watu 12 wamefariki kwenye ajali. Ndio maana una wasiwasi. Kwa nini mtu ana hofu? Ndiyo maana Mithali sura ya kwanza mstari wa 33. Bali kila anisikilizae atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Wow, manake maarifa tunayokusanya sisi, maarifa tunayozungumzia hapa, sio taarifa ya habari. Kila ukimaliza kusikiliza aina fulani ya taarifa, jiulize, hivi naendeleaje? Kwa hiyo nikisema maarifa ni nini? Nikisema maarifa ni taarifa, simaanishi taarifa ya habari, moja. Pili, sizungumzii taarifa za kwenye mitandao ya kijamii. Haleluya. Sizungumzii taarifa za TikTok, sizungumzii taarifa za Instagram, sizungumzii taarifa za Facebook. Nazungumzia taarifa zinazotoka kwa Mungu. Haleluya. Mithali sura ya kwanza mstari wa saba. Kumcha Bwana ndiyo chanzo cha maarifa. Wow. Kwa hiyo ukimuona mtu anasoma neno la Mungu, ukiona mtu anasoma vitabu, ujue huyo mtu anamcha Bwana. Haleluya.
Amen.
Mithali sura ya kwanza mstari wa saba. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Na kupeleka sehemu nzuri sana leo. Utanielewa kwa nini ni muhimu wewe kusoma vitabu. Humu ndani ya vitabu kuna taarifa. Na humu ndani ya vitabu kuna taarifa ambazo Mungu anaongea na wewe binafsi. Tunatofautiana. Wakati mwingine anahitaji ndoa, mwingine ndoa haitaji kabisa. Ndoa anao ila watoto ndo hana. Mwingine watoto wanao lakini wabishi wajeuri, salimia wageni na kenyeka narudia, salimia wageni. Nyamaza na kenyeka nasema nyamaza wewe. Kwa huyu hana shida na mtoto, mtoto anaye, lakini ana shida namna ya kumoldi sasa kumtengeneza mwanaye. Haleluya. Hata kwenye biashara, mwingine hana shida kabisa na mtaji. Mtaji anao. Duka kaweka sehemu nzuri. Marketing, hizo anazijua na huwa anasema hapa. Watu wanafanya marketing mpaka nakaa uchi. Kwa hiyo marketing anajua, lakini wateja ndio hamna. Mwingine mtaji anao, duka zuri liko mahali pazuri, mzigo upo wa kutosha, wateja anao, lakini kila akifunga hesabu, yani mchana kutwa wateja wanaingia na kutoka, anauza kweli. Usiku sasa saa 1:30 anafunga hesabu, anakutana na 32,300. Hajui hela imetoka wapi? Imeondokaje? Hivi ni chuma ulete au mimi mwenyewe ndo chuma? Yaani nakuwa elewi vizuri. Mithali sura ya kwanza mstari wa saba. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo maarifa tunayozungumzia hapa sio taarifa ya habari. Taarifa ya habari hiyo ipe jina lingine tu wewe mwenyewe utakaloona ni sawa. Hizi taarifa unazozikusanya huko Instagram huko, hizo zipe jina lingine tu. Lakini taarifa na maarifa tunayozungumza hapa ni maarifa tunayoyatoa kwenye either neno la Mungu au vitabu ambavyo mtumishi wa Mungu ametuandikia. Twende hapo Mithali sura ya kwanza mstari wa 29. Kwa kuwa walichukia maarifa. Kuchukia maarifa manake ndio kutosoma sasa. Manake neno Mungu amekuandalia hapa, hutaki kusoma. Hutaki, hujisikii. Hujisikii au una sababu unasema wazazi wangu hawakunipeleka shule, kwa hiyo sijui kusoma wala kuandika. Yoshua, nisome kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari okay, hata wa sita hapo tuanzie basi.
Yoshua sura ya kwanza kuanzia mstari wa sita.
Yoshua sura ya kwanza mstari wa sita.
Biblia inasema uwe hodari na moyo wa ushujaa.
Tupande mpaka nne.
Biblia inasema tangu jangwa hili na mlima huu.
Twende mbili.
Musa mtumishi wangu amekufa.
Basi twende tu moja. Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza.
Yes.
Haleluya.
Amen.
Watu wa Mungu tuko vizuri?
Yes.
Tunasikilizana vizuri kabisa.
Yes.
Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua, mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka vuka mto huu wa Yordan, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Tatu, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Mstari wa nne, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanon mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo ndipo patakuwa mpaka wenu. Hapata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sita kupungukia wala sitakuacha. Mstari wa sita, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Saba, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote niliyokuamuru, na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Nane, kitabu hiki cha Torati. Imagine Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kamwe kinywani mwako. Kwa hiyo tunakubaliana kama akiondoke kinywani, maana yake ni kitabu Yoshua alitakiwa kusoma ameze. Tuongee kiswahili cha shule, ameze. Akarili. Halafu day by day kisiwe kinatoka kwenye kinywa chake. Yaani kila akiongea awe anaongea habari ambazo amesoma kwenye kitabu cha Musa. Now swali linakuja, hiki kitabu cha Torati ambacho Musa aliandika, swali la kujiuliza, kama hajui kusoma, imagine Yeshua anamwambia Mungu, ni kweli haya maagizo nimeyaelewa, lakini changamoto sasa ni kusoma. Kwa kusoma hakuepukiki wala hakutaanza na wewe. Yoshua hapa ameambiwa kitabu hiki cha Torati, kitabu hiki. Kwa hiyo lazima tukubaliane Yoshua alikuwa anajua kusoma. Kwa mfano angesema hivi, sina mudi ya kusoma saa, ngojeni wewe tufanya muujiza, umeshaniambia huko juu niwe hodari. Hodari naweza. Ya pili ulisemaje? Uwe shujaa. Ushujaa naweza. Tatu sasa, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, sina mudi, sijisikii kusoma. Kwa hiyo upuuziaji wa maagizo ambayo tunapewa ndio natufanya tuwe hapa tulipo. Haleluya. Kwa sababu sio kila kitu unafanya kwa sababu unajisikia kufanya, no? Unajisikia unafanya kwa sababu you have to. Nimekuwa nikisema mara nyingi hapa, hata unavyosoma Biblia, usome kwa sababu unajisikia. Do you know, mtu wa Mungu, vita. Leo kuna mahali pazuri naelekea, Mungu anisaidie nimalize on time. Do you know, vita ya mtu kusoma neno ni ngumu kuliko ya uzinzi. Ni ngumu sana. Mtu anaweza akaponya ponya. Nikazungumza hapa. Hey, basi mamchungaji sizini tena. Kuna kijana wangu hapa mmoja kila siku anatupa testimony. Shalom team. Yamka na mama PT na mission form 6. Nashukuru Mungu. Mimi nina mwezi wa 5 sijazini. Yuko humu ndani. Anasema kwake yeye ni muujiza. Mei imefika. Yaani na hata akikaa hapa studio haonekani kama ana kichaa. Haonekani kama anawanga-wanga. No, he's doing a very good job na hajazini. Muulize neno. Biblia ana. Anaazima tu. Sasa neno anauza, it's a man. Mstari amesema? Kutoka Kolosai. Yaani huwezi kuchanganya kati ya kutoka na Kolosai bwana, ni mbali sana. Ila kuzini hazini kache. Kwa hiyo, do you know, kusoma Biblia ni kazi. Ni vita. Yaani mtu kumaliza Mithali sura ya kwanza. Mithali sura ya kwanza ina kama verses 33 tu kwa siku, mtu hawezi. Ni vita. Kwa hiyo vita, ukisikia vita jamani, kwani wanaoenda kupigana vita wanakuwa wamejisikia? Kujisikii, but you have to. Lazima ujilazimishe. Na ndio maana Mithali sura ya kwanza mstari wa 29 inasema hivi, kwa kuwa walichukia maarifa. Unachukia tu. Wala hawakuchagua. Ningeweza kusema hivi, wala hawakuchagua kusoma vitabu. My dear, kusoma vitabu unachagua. Unachagua mwenyewe. Kama unavyoenda kuchagua mitumba kule, kawe kule katikati. Paka wanakwambia, dada sogea, umeshachagua sana. Tupishe na sisi. Ah, vibodi vya bukubuku, ngoja niangalie. Hiki kina mbele. Ni bukubuku wapi kaka samani? Vibodi vya bukubuku. Samani hivi umesema buku ni wapi? Kama unavyochagua mitumba, nani huwa anakuhamasisha? Nani huwa anakubembeleza kule? Anakubembeleza kule mwengi katikati, dada. Chagua vibode. Si wewe mwenyewe unapambana, sasa wakati mwingine unakuta vijana wakiwa nipishe. Sogea, nachagua kwanza mimi. Ndio mwingine atafuta, unachagua mataiti, mwingine makubwa, unachagua tanguo za ndani za mtumba, usinunue nguo za ndani za mtumba. Unapambana. wala hawakuchagua kumcha Bwana. Unachagua.
Yes.
Wewe ndio unachagua kama unavyochagua mitumba. Kama unavyochagua mawivi ni yamekaa kama hivi ya Madagascar mabaya, nipe hili la jekundu, nipe hili la njano, nipe hili. Hivi hili ni original nini? Mpaka ukiuliza hii ni original manake hata unionye hujui nini. Mbona unachagua mitumba? Biblia inasema hivi, kwa kuwa walichukia maarifa. Yani wewe ukiambiwa vitabu unakasirika. Yani huyu anakuja tu hapa kufanya promotion ya mai wake. He? Usiku promotion. Mimi. Mbona unadharau? Shida nini? Mume kaka kishalishali. Mimi, wanifanya mimi promotion manager mimi. I'm more than that. I'm anointed. Uwe na nidhamu na mafuta ya watu. Ah, yule ana promote vitabu vya mai wake. Pitini wa kumpromote. Piti. Ataweka hii kitabu juu ya grenadia mtanunua watu. Kama swala ni promotion. Mimi siwezi kupromote. Na kusaidia ndugu yangu tupunguze foleni kule kwa pasta. Maana unajieleza kwa uchungu baba na pokea kwa jina la Yesu. Aya nenda nyumbani. Haitoshi. Mama anayejua anajua tu kitoto kimeshtuka usiku. Mama, nimeota nakimbizwa. Unakimbizwa. Nimeota jana mtu mmoja ananiambia mama nimeota. Nipo airport. Wakati nina check-in naangalia kwenye pochi yangu sina passport. And then wakati niko pale airport ndio nikakumbuka kwenye ndoto hapo kwamba nilipofika nyumbani baada ya safari nyingine ile passport niliiweka kwenye pochi nyingine. Kwa hiyo nimepata safari kitu kikaniambia chukua pochi hii, kumbe ile pochi haina passport ndani. Hii ndoto maana yake nini? Unajua alinichosha mimi kuanza kumuelezea na kitabu cha ndoto hiki hapa. Do you know mtu wa Mungu hichi kitabu? Take some time. Usichukie maarifa. Kuchukia maarifa ni kujichukia wewe mwenyewe. Imagine mama ambaye hajui, mtoto anashtuka ndotoni anakuambia mama, naota nimebakwa. Unasema hivi, mpigie mama piti wewe. Kwa nini mnipigie mimi? Mkinipigia mimi nawapa namba za vitabu. Kwa unakaa na mwanao siku huo mnaanza kusoma mpaka muikute hiyo ndoto yake. Ataenda shule sanga. Mama ambaye hajui, trust me. Watoto wanaamini, watoto wetu wanaamini kwamba mama anajua kila kitu. Kwa hiyo anategemea kila anapouliza swali unamjibu. Kila anapouliza swali unamjibu. Mama unapambana kwenye kuchagua mitumba. Unapambana. Unarudi na lumbesa hilo. Hey, nimepata vibode, kabatumbo, kabalo, proneki, vibana nini, nimepata bananyonyo, nimepata nini, umepata vitu vingi. Haya chagua sasa hapa. Chagua. Biblia inasema hivi, Mithali 1 mstari wa 29, kwa kuwa walichukia maarifa. Unapoambiwa vitabu unakuwa irritated. Kwa irritated una masababu mengi. Anamfanyia promotion mume vitabu. Mimi kutoka kuwa mtumishi wa Mungu nifanye kazi ya promotion ya vitabu tena usiku. Hapana, nipe buku, unanizalau. Ha? This is more than a promotion.
Yes.
Maarifa ndugu yangu na kusaidia. Mimi na wewe tunasaidiana. Hata mimi vitabu hivi na visoma day in, day out. Na mimi na wewe tunajua. This is my favorite book. Silaha za vita vyetu. Ah, lazima nipite tu. Lazima umu nitakutana na lungu. Kuna mtu nitampiga nalo la kichwa. Umu. Maana ukisikia silaha maana yake ni jembe, ni nyundo. Biblia inasema hivi, sisi ndio hizo silaha za Mungu za vita, ndio sisi. Lungu la Bwana la vita kwa sisi anavunja vunja mataifa. Kwa hiyo mimi ndio hilo lungu. Kwa hiyo humu nikilisoma humu tapata tu, nitajipata tu. Tapata tu mahali hapa nitakupiga na jiwe la tumbo humu, nitakupatia tu kitu. Kwa hiyo akanihadisia kuhusu ile ndoto. Nikamwonea huruma, nikamuelekeza kidogo aliyompasa, then nikampa namba. Nikamwambia piga hizo namba, watu wakupe kitabu. Kwa nini? Kwa sababu utanigeuza mimi bibi ndoto. Kila ndoto ukiota utanipigia. Kila ndoto Kwa hiyo mtu wa Mungu, Biblia inasema hivi, Mithali sura ya kwanza mstari wa 29, kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana. Wow, kumbe kumcha Bwana ni kuchagua. Haleluya. Ni kuchagua, unachagua. Leo ni Alhamisi, nachagua. Nachagua leo nasoma kuutawala ulimwengu wako, kuutawala ulimwengu wako kwa neno la Mungu. Nachagua leo. Nasoma hichi kitabu angalau sura ya kwanza tu. Nijue kumbe na ulimwengu wangu mimi tofauti upi. wakazi wa biashara, wa afya, wa ndoa, upi ulimwengu wangu mimi ni upi? Na nawezaje kuutawala ulimwengu wangu kwa neno la Mungu? Je, neno la Mungu linasemaje juu ya hali yangu ya maisha mimi kwa sasa? Haleluya. Bwana asifiwe. Wala hawakuchagua kumcha Bwana. Kwa hiyo nikasema kuchagua, kama unavyochagua vitu vingine, unavyochagua vipodozi, unavyochagua mafuta, sipaki losheni hii napaka losheni hii. Weaving hili silitaki, leo naweka bobu. Bobu staki, leo nanyoa kipara. Unachagua, chagua maarifa siku ya leo katika jina la Yesu. Maarifa yana nguvu kuliko maombi. Imagine mtu hajui njia ya kwenda Morogoro, ila amesimama tu pale ako Magufuli pale, anaomba Mungu, Baba katika jina la Yesu, nisaidie nifike Morogoro. Utafikaje kama hujui njia? Ndio maana mstari wa 30 unasema hivi, hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu. Haleluya. Maarifa yanakupa vitu vingine viwili. Moja, yanakupa mashauri. Mbili, yanakupa maonyo. Mashauri ni nini? Mashauri ni ushauri, counsel. Ushauri ni nini jamani? Hey, kushauriwa. Eti samani mamchungaji, nina wakaka wawili. Mmoja ni mwalimu hapo Judaism, mwingine mkulima tu wa mboga mboga huko katikati huko Gairo Misri huko. Nimchukue yupi? Na kushauri sasa, mchukue wa mboga mboga. Kwa hiyo ushauri, kazi ya maarifa ni kutushauri. Moja, kwamba ifuate njia hii, ifuate njia hii, ushauri. Lakini pili, kazi ya maarifa ni kutuonya. Don't do that. Hiyo njia usipite. Hiyo njia pita. Haleluya. Mstari wa 31. Naamini watu wa Mungu mnanielewa.
Yes.
Haleluya. Mstari wa 31. Tunasoma Mithali sura ya kwanza mstari wa 31. Na kuombea mtu wa Mungu. Najua sio rahisi, lakini Mungu atakusaidia. Penye nia pana njia. Ukiweka nia, njia inapatikana. Ukisema Mungu, mimi nataka kubadilika. Ninatamani kujua vitu, nisiwe mjinga, nisiwe mpumbavu. Kila atakayeniuliza swali niwe najibu. Lakini nikiachia kila mtu mwingine huko, angalau ndani, mume wangu akija na swali, mke wangu akija na concern, na uwezo wa kumjibu bila kumwambia mbu niache kwanza, kuna kitu nawaza. Kumbe huna unachowaza, ila huna jibu. Mithali sura ya kwanza mstari wa 31. Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Nimesema kazi nyingine ya maarifa, ukiacha kutupa taarifa sahihi tu ya kule tunapotaka kwenda, maarifa kazi yake moja ni kutushauri, mbili ni kutupa maonyo. Maonyo manake ni makatazo. Hapana, usizini. Kuna wenzio walizini humu wakapatwa na moja, mbili, tatu. Hapana, usiibe. Ukiiba kuna moja, hapana, usiseme uongo. Kazi ya mashauri. Kwa mfano kwenye biashara humu, kuna don'ts humu. Kuna don'ts za wafanya biashara. Kuna vitu mfanya biashara hatakiwi kufanya. Mfanya biashara hatakiwi kula 10%. 10% ya biashara yake. Na kuna mwingine hajui fungu la 10 la biashara anatoaje. Basi tena nikusaidie. Nikupe tu kidogo bonus. Biashara ina mtaji na faida. Utoi fungu la 10 kwenye mtaji. Fungu la 10 unatoa kwenye faida. Kila kitu mtumishi wa Mungu ametuandikia hapa. Hata namna ya kukalculate. Let's say mtaji wangu mimi ni shilingi milioni 1. Na ninafanya biashara yangu inaenda vizuri kabisa. Mwezi unapoisha ninakuwa angalau nimepata faida ya 200,000. Kwa hiyo mtaji wangu wa milioni upo, lakini faida yangu 200,000 ipo. Mama mchungaji, natoa wapi 10%? Natoa kwenye milioni, natoa kwenye milioni 1,200,000, au natoa kwenye 200,000? Unatoa kwenye 200,000. Hairuhusiwi kabisa mfanya biashara kula fungu la 10. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni maagizo ambayo mtumishi wa Mungu ameandika humu. Kwa hiyo kama hujui, hizi taarifa huna, huko uliko biashara yako inaendelea, and you are eating your 10%. Wewe mwenyewe ndo Mungu, unajila mwenyewe. Kwa hiyo vitu haviendi, hakuna baraka. Unaweza ukaenda kwenye foleni, pasta akuombe, kumbe unatembea na ugonjwa wako. Kuliko ungesoma hichi kitabu, ungekutana tu, kumbe mfanya biashara kula fungu la 10 ni marufuku. Kufungua biashara yako bila kuomba. Umefika tu asubuhi, umechelewa. Unafika tu pale dukani au kwenye genge, unafungua tu, unafagia, unafanya usafi, unakaa. Do you know, unatakiwa uingie kwanza kwenye frame yako, jifungie kwa ndani, liitie jina la Bwana. Hata kama umechelewa kufungua kiasi gani. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Na mengine mengi ambayo mtumishi wa Mungu ameandika humu. Kama husomi, utajuaje? Kwa hiyo usichukie, sichukie maarifa. Push yourself. Nimekuwa nikisema several times. Mambo ya Mungu ni mambo ya kujilazimishia, kwa sababu hakutatokea siku ambayo kutakuwa kuna conducive environment, yaani mazingira rafiki ya kukusaidia wewe kusoma. Haiwezekani. Lazima wewe mwenyewe ujikatae. Ujikatae katikati ya ratiba zako nyingi, ujikatae katikati ya marafiki zako wengi wanao kusonga, ujikatae katikati yao, then wewe mwenye create your own time to read the Bible. Soba wewe mwenye Biblia yako. Kwa hiyo, watakula matunda ya njia zao. Fungua pamoja na mimi Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Watu wa Mungu, mnanipata vizuri?
Yes.
Tuko vizuri?
Yes.
Good. Yeremia sura ya 29
mstari wa
11. Ndiyo.
Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi.
Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi.
Asema Bwana.
Asema Bwana.
Ni mawazo ya amani.
Ni mawazo ya amani.
Wala si ya mabaya.
Wala si ya mabaya.
Kuwapa ninyi tumaini.
Kuwapa ninyi tumaini.
Siku zenu za mwisho.
Siku zenu za mwisho. Aha. Wow. Kwa hiyo kumbe Mungu ana mawazo.
Yes.
Mungu ana mawazo. Mungu ana mawazo anayotuwazia sisi. Kumbe Mungu anawaza, sio tu kama wewe peke yako ndio unawaza. Ana mawazo sana wiki, sio wewe peke yako, Mungu mwenyewe ana mawazo. Utajuaje mawazo ya Mungu? Mawazo, nimekuwa nikisema mara nyingi, mawazo na maneno ya mtu huwezi kuyajua, wala huwezi kumjua mtu kama kabla hajaongea. Mpaka mtu aongee kwanza ndio unajua. Kumbe hapa anawaza kitu fulani. Kwa hiyo kama husomi neno la Mungu, hujui Mungu anakuwazia nini. Na hivi vitabu vimetusaidia, mtumishi wa Mungu ametoa sehemu kutoka kwenye neno kuivunja vunja angalau ifananie hali yetu ya maisha ya kawaida, kaweka kwenye vitabu. Kwa hiyo na ndio maana ukisoma hivi vitabu humu ndani utakutana na maandiko. Haleluya. Maandiko kazi yake ni kututengenezea njia. Ndio maana anasema hivi hapa kwenye 31 Mithali sura ya kwanza mstari wa 31. Kwa hiyo watakula matunda ya njia zao. Kwa hiyo Mungu kumbe ana njia, na sisi pia tuna njia zetu. Tunajuaje njia za Mungu? Mawazo, mawazo ya mtu ukiyasoma unajua kabisa huyu anaelekea sehemu fulani. Kwa hiyo lazima tukubaliane. Mungu ana akili kuliko sisi. Ukiwekewa hapa mawazo yako na mawazo ya Mungu, yapi uyatumie? Ni bora uyatumie mawazo ya Mungu. Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Nilifundisha hapa siku mbili zilizopita nikasema, mtu wa Mungu, kwa nini tunatakiwa tuwe watu wa rohoni masaa 24? Kwa nini tunatakiwa tuombe? Kwa nini inatakiwa kabisa tuachane na vita ya mwilini? Nikasema vita ya mwilini ni ngumu. Ndugu zangu, vita ya mwilini ni ngumu. Wewe jipatie tu maarifa. Vita ya mwilini ni ngumu. Hata kama una kipawa cha kufanya matangazo kiasi gani, kama mbingu haikubaki you up, yani utachekesha tu. Haleluya. Nikasema haleluya.
Amen.
Nikasema vita ya mwilini inakuhitaji kwanza uwe na akili. Na mimi na wewe tunajua cheti chako cha form 4. Uraia, civics. Wengine mpaka Kiswahili. Yani Kiswahili ana F. Nyumbani mnaongea nini? Kiruga, Kimeru. Nomino, vishazi, vishazimili, vigeuzi, vyote umekosa. Unajua F maana yake umepata below 20. Kwa hiyo yani nyumbani mnaongea Kimasai tu, tu basi. Kwa hiyo mimi na wewe tunajua umepata F ya Kiswahili, umepata F ya uraia. Na mtu anaamini wewe ni mtu wake wakufa na kuzikana. Hatari kuliko corona. Umepata Kiswahili F na unataka upigane vita ya mwilini. Kwa hiyo vita ya mwilini kwanza inakutaka uwe na akili. Kwa hiyo ikitokea mtu ana akili kuliko wewe, umekwama. Vita ya mwilini pia inakutaka uwe up to date. una misamiati mipya. Yaani hata kama unachambana, unachambana kwa misamiati currently. Sio popo mbili zavuka mtu. Ndwe, mnamwambia macho kama goloti. Hiyo msamiati ni ya nini hiyo ndugu yangu? Unatakiwa uwe very up to date, ujue kuna vitu vipya. Michambano kama ni Kiswahili kizuri. Kiswahili michambano mipya, maneno mapya, misamiati mipya. Sio na sio na msema mzuri sana. Nini anasema? Nini sijui, alikuwa anangoja kwanza. Kichwa kama boga la kiangazi. Atutumii hayo saizi. Saizi tu vidogo vinakuongelesha maneno mpaka unalia. Kwa hiyo vita ya mwili uwe na akili. Kiswahili una F. Kwa hiyo mpaka hapo akili huna. Vita ya mwilini uwe na misamiati mipya. Umri umeenda, hujui zaidi ya macho, sio kama gololi, saizi haiumizi hiyo. Atuitumii. Tatu, vita ya mwilini nataka uwe na connection. Babako mkulima, mamako mkulima, bibi yako mkulima, babu yako mkulima, huna connection. Vita ya mwilini inakutaka uwe mrefu na ufupi, hata kupiga makonzi utulie. Vita ya mwilini inakutaka angalau hata unajua Kiingereza kidogo. Hujui vitu vya 2000 vinaongea Kiingereza safi, vitakusema hapo kwa unacheka, hujui kama unasemwa. Haya, vita ya mwilini inakutaka uwe mrembo. Wewe unajijua, unavyohangaika na mavipodozi yote na kukataa, umeamua sasa kutulia na Vaseline, umechoka. Umechoka sana, usiwezi. Siwezi, no, nipeni tu mafuta ya nazi, it's too much. Nipeni tu minara. Minara mafuta ya watoto wachanga. Lakini kuna mtu ananiangalia anapaka minara. Mafuta yanauzwa 1500. Hata ukipata kansa ufi. Trust me. Kwa vita mwili nakutaka uwe mrembo na unachelewa kweli kupata update. Umenunua nywele hii, kuna mawigi makali yamekuja juzi, nimeona kaka mmoja kamnunulia mtu wake nywele milioni 16. Dereva wangu anasema, mama, milioni 16. Nimepaua, nimefanya kazi, na wewe ndio maskini una akili. Mwenzako milioni 16 ameweka kichwani. Haya, vita mwili nakutaka uwe na kucha nzuri. Namwambia dereva wangu, vipi mrembo wako kucha? Anasema, mama, hizo kucha azingate taratibu mpaka ziishe, mimi simpi hela ya rangi. Nikasema, wewe ni mtu gani? Kwa hiyo vita ya mwilini ni ngumu, ni ngumu sana, ni ngumu. Ni bora tu uamue shandara basi, elebo shandara. Hiyo haina hata sura. Kama una sura mbaya, wewe nenda tu kwa lugha. Kama una sura nzuri, wewe endelea. Ukianza kunenda kwa lugha, hatujui kama umesoma au hujasoma. Tunajojua sisi, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Unaanza kuangusha hapo ngome. Lakini ukisema upigane mwilini na ufupi huo, maviatu marefu umevaa juzi, basi unatembea kama unagono. Yani hata nimemwona mtu mmoja airport amevaa high heels, nikasema ye Mungu, na kunavyoteleza hapa, kwa nini kaja kavaa haya? Yani ajua hata nguo za kuvaa airport. My dear, vita mwilini ni ngumu, inahitaji wajanja. Watoto wa mjini wamezaliwa hapa hapa. Wewe mwana ndio umetoka huko Kiela, ndio umefika hapa, una wiki hizi tatu, kuna vitu hata hujavimaster vizuri. Vita ya mwilini achana nayo, itakustress. Vita ya rohoni pia inahitaji maarifa, angalau una kimtaji kidogo tu. Wajua kusoma tu, jua tu kusoma, jua kusoma na kunena kwa lugha, period. Jua kusoma, wameandikaje hapa? Wamesema muongozo wa maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi, good. Kama unajua kusoma na kunena kwa lugha, imetosha. Inatosha kama mtaji.
Yes.
Inatosha kabisa. Utasoma neno, utasoma vitabu. Katikati ya kusoma neno na vitabu, utapata njia. Nataka nikwambie leo faida za kufuata njia ya Mungu. Kila unapoenenda kwenye jambo fulani, Mungu amekwambia au unaenda mwenyewe? Njia unayojiendea mwenyewe ndio inakupa vita ya mwilini. Na ndio vita ngumu kuliko zote. Njia ambayo Mungu amekuelekeza ni njia ya rohoni. Utasikia tu Zaburi ya 32 mstari wa 8. Zaburi 32 tutafika, kuna sehemu nataka tuende. Tulie tu pamoja na mimi, kuna sehemu nzuri sana na kupeleka leo. Zaburi sura ya 32 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Tumesema kazi ya hivi vitabu, lazima uvisome hivi, soma kama dozi, soma kama dawa. Usisome kama mood, no. Kama una rafiki yako akili zenu zinafanana vizuri, kaeni pamoja. Leo tusome kitabu, nisaidie mimi akili yangu nzito nzito nzito. Nisaidie angalau nipitishe kwenye chapter ya kwanza na ya pili tukiwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu hivi vitabu, mtu wa Mungu, ndio vina njia. Haleluya. Ndio vina maonyo, ndio vina mashauri. Ukisoma hiki kitabu, Bwana anayejua anajua tu, na asiyejua hajui tu. Njia unayoiendea umeitoa wapi? Nani kakuelekeza? Nani kakuambia huwa tunafanya hivyo? Kuna kijana wangu mmoja siku amejidondosha huko alikodondosha, anaanza kunisomea vesi. Tuajikua sisi sote katika mambo mengi. Mhm. Asiyejikua katika kunena. Sema umeanguka kwenye dhambi gani? Punguza story. Sikuwa na nguo, nikambia okay. Imeeleweka. Lakini mama, hii dhambi ilimshinda Daudi. Nikamwambia, wewe mafundisho umetoa wapi hayo? Wewe una shida gani? Nani kakufundisha mafundisho ya uongo haya? Fake prophets, umemsikiliza nabii gani mpya huko Instagram? Mama, hii dhambi ilimshinda Daudi. Daudi alilala na mke ulikuwa? Uliwaona wakilala kabisa. Umetoa wapi ile fundisho? Ndio linakufanya unajiangusha kila saa. Yani umemsikiliza nani kakwambia hii dhambi ni ya wote? Kwa nini unatuingiza wote kwenye ujinga wako? Dhambi ya wote na nani? Kona mimi uongo. Mama, hichi kitu ni kigumu. Nani kakwambia? Yani mimi mwanafunzi wangu namjua, akianza kunieleza maujinga, mimi sifundishi hivyo. Nani kakwambia dhambi hiyo ni ya wote? Tuajikua sisi sote. Mimi na nani? Kwenye mambo mengi yapi? Nitakufundisha.
Yes.
Zaburi ya 32. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Unafikiri Mungu anakufundishaje? Kwa kusoma neno lake kwamba atakutokea chumbani na ubishi wewe. Kwanza utakubali kama ni Mungu? Hapa tu mimi nafundisha unakataa amna. Kwanza kijamba koti hivi cheusi au dark blue. Yaani umekaa kiligirigi tu. Wewe hata Mungu akikutokea utamsikiliza? Maana ubishi wa asili tangu babu yako mbisha amefariki akiwa na bisha. Aya, baba yako pia mbishi, aliambiwa usizini akazini akapata ugonjwa. Mbishi na yeye amekuachia wewe, sasa unabisha. Hapa naongea, mimi kuna mtu naongea hapa anabisha. Amna, haijaandikwa. Fungua Zaburi 32 mstari wa 8 utakuta andiko. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Iko njia unayotakiwa uiendee. Kwenye kazi yako iko njia unatakiwa uiendee. Kwenye hiyo ndoa iko njia unayotakiwa kupita. My friend, njia ikiwa salama, destination ni salama.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Yani njia unayopita ikiwa salama, una guarantee na kule unakoenda. Ndio maana wewe mwanafunzi wangu nikamuuliza, haya mafundisho ya Kongo haya, nani kakufundisha? Mimi my students nawajua. Notes zangu nazijua, nikiziona najua huyu ni mwanafunzi wangu. Ukianza kusikiliza mtu mwingine, kuna mahali utafika. Na nikwambie mtu wa Mungu, kila mtu anaongozwa. Kila mtu. Na hufiki popote, unafika pale ambako kiongozi wako amekusudia ufike. Period. Period. Kila mtu anaongozwa. Kwa hiyo ni njia nyepesi kuongozwa na neno la Mungu. Utafika mahali ambako liliwafikisha watu wengine. Kama umeona kwenye neno liliwahi kumtoa mtu mavumbini, likamketisha na wakuu kabisa, ukaona alikuwa mtu wa kawaida anachunga mbuzi na kondoo, likamtoa neno likamweka kama mfalme, ukilifuata utafika mahali pa wafalme.
Yes.
Haleluya.
Amen.
Kwa hiyo Biblia inasema hivi, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. My friend, nimekuuliza hapa, Mungu akikutokea hapo kwenye chumba chako na hilo duvet uliojifunika saizi, kwanza na ubishi wa hutaamini, utaogopa, utazima taa, utalala au utapiga kelele, hutasikia. Kwa hiyo the easiest way ndio tunachokifanya hapa. Hivi vitabu hivi my friend ni zaidi ya mwalimu. Kwanza pastor ameiponda, ameivunja, imekuwa lugha la 3B, anaelewa la 3. Yani kama mtoto wako yuko la 3, mwachishe shule tu, aje asome vitabu basi. lugha nyepesi kwa lugha nyepesi imechujwa ikachujika. Kila mtu ana uwezo wa kusoma, kuelewa na kufanyia kazi. Haya ndiyo maonyo. Haleluya. Haya ndiyo mashauri. Yaani usifikiri Mungu atakushauri kwa njia gani, atakutokea wapi sijui. Unaposoma hivi ndiyo Mungu anakushauri. Nilisema ile juzi nikasema do you know kwenye vitabu hivi kila ukimaliza kusoma chini hapa imagine. Haleluya. Hichi ni kitabu muongozo wa maombi na baraka za kila mwezi. Muongozo wa maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi. Tuko na kwanza mwezi wa tano. Bado tuko vizuri. Kitabu hiki bado kinaweza kukusaidia. Ukifungua hiki kitabu kwenye peji ya 68, maombi ya kuishi katika afya ya kiungu yameandikwa hapa. Mtumishi wa Mungu ameandika hivi. I wish kamera zingeweza kuzoom. Mtumishi wa Mungu ameandika hivi, maombi ya kuishi katika afya ya kiungu. Tuombe kwa pamoja sasa. Sema, Baba katika jina la Yesu. Imagine, mtumishi wa Mungu amekuandikia kwa level hii. Hadi kuomba, yani kakutafunia. Utasemaje usio ushauri? Utasemaje isio njia? Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Kila unaposoma vitabu, tutakuwa tunamalizia hapo leo mtu wa Mungu, tuombe. Kila unaposoma neno la Mungu, nisikilize kwa makini. Kila unaposoma neno la Mungu na kila unaposoma vitabu vinakupa nini cha kufanya direct kutoka kwa Mungu? Vinakupa njia. My friend, ni ngumu sana kuiendea njia ambayo Mungu hayupo katika hiyo. Ni ngumu sana. Na ndio maana tunaomba. Na ndio maana mtu yote anayepuuzia maombi amejipuuzia yeye mwenyewe. Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Na hao Wafilisti waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israel, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi. Naye Daudi akapata habari. Nimekuwa nikisema mara zote, watu hawana shida na mambo yao, ila wana shida na mambo yetu. Kwa hiyo kila wakati utakuta mambo yanayomhusu anayajua kidogo, lakini mambo yangu anayajua sana. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwa mtu wa Mungu kufuatiliwa. Kwa hiyo ishi kama kuna mtu anakuangalia. Usiishi kama uko mwenyewe tu. Watu wanapokupiga vita, watu wanakuangalia. Mungu anapokupaka mafuta, watu wanakuangalia. Unapopigana vita zako za uchumi, watu wanakuangalia, wanasoma, wanaandika notes. Ila tu hawakuambii kama tunakusoma. Haleluya. Unapopigana vita zako za kiuchumi, unapopambana kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye afya, hata ukiumwa tu ukajisikia vibaya, then ukaenda hospitali kutibiwa, watu wanakuangalia. Japokuwa hawakuambii kama wanakuangalia, ila wanakuangalia tu. Kwa hiyo in case of anything wanasema kweli bwana tulimuona anaenda hospitali. Kwa hiyo habari zako sio lazima wewe ndio uzitoe uwape watu. Watu wenyewe kwa tabia zao zenye mbaya wamejiajiri kukufuatilia. Kwa hiyo usiishi kama una maadui. Haleluya. Kila wakati, na hili neno langu pendwa na nyie mnajua, ishi kama uko vitani na uwe tayari. Uwe tayari kupigana vita. Hakuna askari anayefanya mazoezi siku ya vita. Hayupo. Haleluya. Wote sisi askari tunafanya mazoezi kabla ya vita, ili tunapoingia kwenye vita tuwe vizuri. Na ndio maana tunasoma neno. Ukituona tunasoma neno, ndio tunanoa silaha zetu sasa. Ukiona tunasoma vitabu, ndio tunanoa silaha zetu sasa. Kwa hiyo mtu yote ambaye hasomi hivi vitabu hana silaha. Hana maandiko. Mwingine ana andiko moja tu. Huwezi kupigana vita kwa andiko hilo hilo moja. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ehe. Katika hivi malisho majani mabichi au majina au majani. Sitaki kuwapa hii story. Katika malisho ya majani mabichi au katika majani ya malisho mabichi. Kuna mtu anachanganya hapo. Ndio maana huwa anawakataza kuomba Kiingereza. Unachanganya tense, utakuja kujilaani. Siombe Kiingereza. Thou my Lord. Idiot. I come before you me. No. utakuja kujilani. Do not pray in English. No, don't. Nena kwa lugha. Ah, unacheka kwa sababu unajua mara ngapi hapo ulipo ni matokeo maombi ya Kiingereza uliomba. Wewe vitu haviendi. Usiombe Kiingereza utajichanganya. Utajichanganya matensi yale past, present, participle. Hey. Omba nena kwa lugha, anenaye kwa lugha anaijenga nafsi yake. Anaijenga nafsi yake. Ukiwa unanena kwa lugha unachukua tofali moja unaweka, jingine unaweka, jingine unaweka. Na kunena kwa lugha ni kama mtu anayefanya scanning. Yaani kila kitu kinajua pa kujiweka. Wala sio lazima useme baba nina gonorea. Nisaidie syphilis hii, sijui nilipoitoa. Tutanyamaza wote tukusikilize wewe. Baba, najua nimezini na ilikuwa kinyume na neno lako. Lakini Mungu, nisamee uzinzi huu baba, najichua sana. Najisugua. Unafanya mchezo hatari sana. Watu watasema jamani, tutulie. Tutulie tusikilize maombi. Mwingine alikuwa ajui why are we speaking in tongues, tuna feature mambo mengine yatamkiki. Wengine mnafanya michezo ya kutisha na wazee kama baba zenu. Kwa hiyo toba inakuwa nzito, uwezi kusema nini lala na babu yule. Uta draw unnecessary attention. Imagine ndo nimeshika microphone hapa. Baba nisame. Mimi mama piti. Nini tukana? Watu he? Nikumalizia tu hapo bwana. Nikajichua watu atusante na ile mikono ndio aligusa na Biblia, atutaki kwa jina la Yesu, atutaki. Si unawapoteza wengine. Huo ndio umuhimu wa cheka tu, lakini ukimaliza kucheka nena kwa lugha. Maana kuna mwingine ajui kwa nini tunanena kwa lugha, anasema wanajidai wako rohoni. No, tunazungumza mambo ya ujazayo moyo wetu, mengine hayaelezeki. Tuna madeni finka wanakuja kesho kubeba godoro. Kwa hiyo uwezi kuanza baba godoro nilo nalo ndio hilo moja tu. Watu wewe umaridadi wote uma weaving makali, kumbe godoro unalo moja na wanalibeba. No. Kwa hiyo nena kwa lugha, speaking tongues, nena kwa lugha inakufichia mengi. Dhambi nyingine kutubu kwa sauti, unatuingiza wengine tu dhambini. Tutacheka katikati ya maombi. Ndio watu wanachokifanya hapa. Mimi nafundisha wanacheka. Kesho wanasema, "Afu mamchungaji anafanya comedy. Maisha yako yanachekesha kuliko mafundisho yangu." Ukiakaa tu ukasema niangalie maisha yangu, unatengeneza script unampa koi. Maisha yako yanachekesha, wazazi wako wanachekesha, mmepanga mpaka leo wewe mwenyewe ujue utafanyaje. Huna nguo, unarudia zile zile, unatapeli, unatembea na waume za watu, unakufitinisha watu, mwimba kwa ya huu ongei naye, umemnunia mpaka mchungaji, yani kanisa unasali na pasta uongei naye. Yani maisha yako ukiyaweka hivi kwenye script, watu wanacheka. Kwa usema hivi, mama anamsha usiku, ana vituko yule. Mimi sina vituko, mimi nakufundisha. Ongea sasa, nenda kaombe Kiingereza. Changanya tense, jilani. Maana mwingine Kiingereza huja master vizuri, kubali. Thou, thou ni nini? Thou, oh my Lord, ni nini? Verily, verily, I say unto you, nini? Iyo ni nini? Embu nishirikisha yo maombi mapya. Nataka kuyasikia. Nena kwa lugha. Hadiko. Na wakati mwingine ukiona mtu anaomba hivyo hajapatwa na mambo. Hana kansa huyo. Haozi ndani. Wewe unaambiwa mawe yapo chini ya kongosho. Wala utamwambia verily. Verily my Lord. If thou pleases my heart to you. Hutaomba hivyo. Matatizo yako mepesi. Siku moja alikuwa anazama mtu kwenye maji. Alikuwa anatembea, Yesu kamwambia nifuate. Wakati anamfuata akaona wimbi. Akaangalia lile wimbi akaanza kuzama. Unafikiri alianza verily? Akamwambia Yesu niokoe. Kitu kilianzia katikati. Kilianzia katikati. Wale wanaosema hivi, "Mama mchungaji hata hasemi tuombe." Mimi nikwambia wewe tuombe. Hujui kama mdoko tuombe hapa. Yani mama anafundisha tu afu anaunga maombi. Eh, ndo naona nimezama sasa siwezi kuanza kusema thou please my heart oh Lord if I'm sinking. No. Yule jamaa akawa anazama tena. Anazama, Yesu yuko pale mbele. Akasema Yesu niokoe. Nyosha mkono wako. Akainuka. Maombi mafupi dakika mbili kajibiwa. Kesi nzito. Lazima tuseme shodoro. Karibu shoto. Mume wangu. Anaokolewa. Sasa hey, watu wanaenda kwa lugha mambo mazito. Changamoto. Mama ana kansa, sukari imekula kisigino. Siwezi kuanza kumbembeleza Mungu. Are you okay? Are you okay mimi? God is always okay. Mama mtu ungea namuuliza, "Hi my Lord, how are you? Kivipi?" Ni kwa sababu hujui Kiingereza kwa hujui matumizi. Kwa hiyo yani unafikiri kila mtu ni wa kumwambia how are you? No. Ngara sio wanajidai wa kiroho wanavyonena kwa lugha. No my friend. Mungu akupe neema. Fika ibadani siku ya Jumapili utapata neema utanena kwa lugha. Njoo ibadani. In case neema hiyo haijakuangukia. Lakini if you have it 24/7 speaking tongues. Acha maombi ya Kiswahili utachanganya. Na maombi ya Kiswahili ni kwambie au Kiingereza ni matokeo ya vita ya mwilini. Kwa ukimwona mama mkwe unamuombea. Ukimwona baba mkwe amekukwaza unamuombea. Rafiki kakuchukulia mai wako unamuombea. No, vita ngumu hiyo usipigane. But if you speaking tongues ina stabilize mambo, inarekebisha vitu kwa sababu sio kila adui unamjua. Sio kila adui unamjua. Kama shetani ili aweze kufunction vizuri inabidi ajibadilishe awe malaika wa nuru. Huyo shoga yako ili akutapeli inabidi awe nuru kweli kweli. Ili mtu akuchukulie mai wako lazima abehave mbele yako vizuri sana ili usimshtukie. Kwa hiyo kama inabidi uangalie matendo ya mwilini ndio uhukumu mtu utakwama. Ndio maana kitabu chetu pendwa Isaya sura 11 mstari wa 3, wala hata hukumu kwa yale anayoona kwa macho wala kuyasikia kwa masikio yake. Kama unatakiwa upekue simu ya mtu ndio umkanye au umuombe utachoka. Watu wameenda shule kuliko wewe. Kuna vitu hutavikuta. Hata ngikupa mimi hii simu yangu hupati kitu. Kwanza kila sehemu ina password. Kila sehemu. Die my Lord. Ili uweje. Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Na hao Wafilisti waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israel, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi. Baada ya kusikia tu wamepakwa mafuta, Wafilisti maadui zake wakapanda ili kumtafuta Daudi. Bwana asifiwe.
Amen.
Naye Daudi akapata habari. Usikae bila taarifa. Usikae bila taarifa. Ukiwa unatafutwa, jua kama unatafutwa. Haleluya. Daudi naye akapata habari, akashuka akaenda ngomeni. Basi Wafilisti walikuwa wamekuja na kujitawanya bondeni mwa Warefai. Basi Daudi akauliza kwa Bwana. Mstari wa ngapi huo? Mstari wa 19. Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 19. Basi Daudi akauliza kwa Bwana akasema, "Je, nipande juu ya Wafilisti?" Ameambiwa kwamba Wafilisti wanakuja kumpiga. Lakini Daudi amepakwa mafuta. Yale mafuta hayakutosha yeye kwenda bila kuuliza. Lakini pia nikwambie mtu wa Mungu, Daudi pia alipata habari kwamba wanamtafuta. Kwa hiyo maarifa haya yanatupelekea kwenye maombi. Ukisikia Daudi akauliza kwa Bwana, manake Daudi akaomba. Kwa lugha nyepesi, kuuliza kwa Bwana ni kuomba. Kwani kuomba? Kwani kuomba ni kufanya? Si kuongea. Kuongea na Mungu. So Daudi akaongea na Mungu akamuuliza hivi. Basi Daudi akauliza kwa Bwana akisema, "Je, nipande juu ya Wafilisti? Utawatia mkononi mwangu?" Ndio hicho ambacho wanakuambia. Kabla hujaiendea hiyo ndoa, umemuuliza Bwana. Kama hujafanya hiyo biashara, umemuuliza Bwana. Na hapa anauliza juu ya garantia ushindi wake. Anasema hivi, "Utawatia mkononi mwangu?" Naye Bwana akamjibu. Akamwambia, "Daudi, panda. Kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mikononi mwako." Mungu kampa garantia. Mamchungaji nisaidie. Kampaje garantia? Kasikiaje? Zamani sauti ya Mungu ilikuwa so vivid. So vivid. na watu walikuwa sio wajuaji kama siku hizi. Kila sana, kila wakati nakwambia hivi, feed your inner man. Saa hizi the only assurance tulionao ni Roho Mtakatifu ndani. Na unajua tu. Unajua tu. Najuaje mamchungaji? Unajua. Conviction ikiwa right. Sauti ya Roho Mtakatifu ikiwa right, unajua. Ila tu mlishe. Mlishe ashibe. Msomeshe neno ashibe. Msomeshe vitabu hivi ashibe. My friends, mtu wako wa ndani akiwa amejaa, hutaambiwa vita hii pigana, vita hii usipigane. Soma vitabu. Soma vitabu. Usiachukie maarifa. Soma. Haya maarifa ya yanamjaza mtu wako wa ndani. Kwani mtu wa Mungu, nikuulize swali. Ukiwa unakula, let's say ugali na maharage, ukiwa unakula unakula, unajuaje kama umeshiba? How do you know kama umeshiba? Basi tu inafika level unasema nomo. Tumbo ndani linakwambia hivi, nimeshiba. Linakupa signal, usiongeze zaidi ya hapo. Hapo sasa weka maji. Katika lugha ambayo tumbo na wewe mnaelewana, tumbo linakwambia hapana dagaa wiki, hapana, weka chipsi kuku. Kwa hiyo unakula unakula. Kwa nini wewe uli chipsi kuku sita kwa siku? Tumbo haliwezi kubeba. Kwa hiyo mtu wako wa ndani ukimlisha akishiba, utajua kama ameshiba. Haleluya.
Amen.
Wala utaanza maswali. Nitajuaje kama mtu wangu wa ndani sasa ameshiba? Maana mama, nimemaliza kusoma Wakolosai. Wala hutaniuliza hilo swali. Unauliza hilo swali kwa sababu mtu wako wa ndani bado hajashiba. Unajua. Najuaje? Kwa nini huwa huli kupitiliza? Ni kweli unapenda wali na maharage, lakini kwa nini huli lisinia zima? Tumbo lako linakupa signal. No. Zaidi hapo hapana. 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 Inatosha. Inatosha. Unaacha. Ndivyo hivyo hivyo ukimlisha mtu wako wa ndani, anakuambia vita hiyo pigana, utashinda. Haleluya.
Amen.
Basi Daudi akaja Baal Perasimu. Naye Daudi akawapiga huko, akasema, Bwana amewafurikia adui zangu mbele yangu kama mafuriko ya maji. Akashinda vita Mungu aliyomwambia. Basi akapaita mahali pale Baal Perasimu. Simple. Kulikuwa kuna vita, kama ambavyo nimekuwa nikisema mara zote, maisha ni vita. Uchumi ni vita, biashara ni vita, ndoa ni vita. Unaamua tu mwenyewe unapigana saizi au uzeeni. Malezi ya watoto ni vita. Kazi ni vita. Hata kuwa na afya njema ni vita. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaamua kwa kumsikia mtu wako wa ndani, nipigane au nisipigane. Lakini jambo la msingi, mtu wa Mungu, maarifa yakijaa kwa wingi ndani yako yanakusaidia, sio tu tulisema last week, sio tu kukupa right prayer points. Right prayer points ni point ya kwanza. Pili, yanakupa assurance ya kushinda au kushindwa. Soma mstari wa 20 na mstari wa 20. Basi Daudi akaja Baal Perasimu. Naye Daudi akawapiga huko, akasema, Bwana amewafurikia adui zangu mbele yangu kama mafuriko ya maji. Basi akapaita mahali pale Baal Perasimu. Nao wakaziacha sanamu za huko, na Daudi na watu wake wakaziondolea mbali. Mstari wa 22. Lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili. I've been telling you, zoea kupigana.
Yes.
Zoea. Normalize manake ona ni kitu cha kawaida. Wala usione ni jambo la msimu. Nikimaliza mfungo wangu wa siku tatu, nakaa miezi yote kama minne hivi bila kufunga tena. No. Inatakiwa ukimaliza 40 unatengeneza 40 nyingine za kwako. Ukimaliza 40 unatengeneza 3 nyingine kavu za kwako. 3 unakuja mwingine 7, ni wewe mwenyewe unatengeneza. Kwa nini? Imagine hapo juu tu Daudi amepigana vita na Wafilisti, tena kwa neno la Bwana akawashinda. Haleluya. Mstari wa 22. Lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili. Nimekuwa nikisema hapa, watu hawakuogopi kama unavyofikiria. Moja. Pili, watu hawaogopi kukuharibia kama unavyofikiria. Hawaogopi kuharibu ndoa yako. Hawaogopi kuharibu biashara yako, hawaogopi kukuharibia huduma, watu hawakuogopi. Ukiishi kama watu wanakuogopa ni step ya kwanza ya kufeli. Haleluya. Lakini ukiishi ukiwa unajua kwamba watu wako tayari kuniharibia, utapigana vita zako vizuri sana. Bwana asifiwe. Mstari wa 22. Lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili, wakajitawanya bondeni mwa Warefai. Naye Daudi alipouliza kwa Bwana, what a humble man. Nikuulize swali wewe. Njia umepita mara ya kwanza, ikakutoa, ikakusaidia. Mara ya pili utauliza tena? Huwezi. Lakini muangalie Daudi hapa. Kila vita anatafuta maarifa mapya. Maarifa aliyokusaidia kuanzisha biashara sio maarifa atakao kusaidia kusustain hiyo biashara. Kwa hiyo kitendo cha utafutwaji wa maarifa na maombi ni jambo la kila siku na ni jambo endelevu. Bwana asifiwe.
Amen.
Lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili, wakajitawanya bondeni mwa Warefai. Naye Daudi alipouliza kwa Bwana alisema, usipande, zunguka nyuma yao ukawajie huko mbele ya miforosadi. Mungu mwenyewe anampa alternative vita ya watu wale wale. Alimwambia hapo juu, nenda kapigane nao utawashinda. Akaenda akapigana nao akashinda. Wale wale wamerudi mara ya pili, Mungu anampa njia nyingine, anamwambia wanavyoona hawa saizi huwezi kuwashinda. Sasa usipande, bali zunguka nyuma yao ukawajie huko mbele ya miforosadi. Mstari wa 24, Samueli wa 2 sura ya 5. Kisha itakuwa hapo utakapoisikia sauti ya kwenda katika vilele vya miforosadi, ndipo nawe utajitahidi. Haleluya.
Amen.
Kisha itakuwa, mstari wa 24, hapo utakapoisikia sauti ya kwenda katika vile vilele. Mungu anamuelekeza njia nyingine ya kupigana na maadui ambao hapo juu kidogo tu aliwashinda. Manake kila wakati tunatakiwa kutafuta maarifa mapya. Usiseme nilishasoma jana. Hiyo Zaburi nilishasoma jana. Kitabu cha Waamuzi mama ulisema nishakisoma jana, nimekimaliza. Ulisema sio Christians in the business well, umeongea sana. Sasa nimekimaliza. No, kila wakati, kila vita mpya ina require update material yako. Haya, anasema kisha itakuwa hapo utakapoisikia sauti ya kwenda katika vile vilele vya miforosadi, ndipo nawe ufanyaje? Ujitahidi. Jitahidi kusoma vitabu. Jitahidi. Umeona neno hapo? Mbona filioni Samueli wa 2 sura ya 5 mstari wa 24? Maana mambo ya msingi uone. Ungeambiwa kusagula mitumba hapa ungeona. Kisha itakuwa hapo utakapoisikia sauti ya kwenda katika vilele vya miforosadi, ndipo nawe ujitahidi. Baba, katika jina la Yesu, nisaidie, nisaidie. Siwezi wala sio rahisi. Ratiba zangu ni nyingi, mambo yangu ni mengi, sababu nyingi za kutofanya yale mambo ya msingi. Katika jina la Yesu, nisaidie, nisaidie katika kujitahidi kwangu. Nisaidie, nisaidie. Omba pamoja na sisi mtu wa Mungu. Baba, nisaidie, 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 nisaidie katika jina la Yesu. Sio nyepesi, sio nyepesi, sio nyepesi. Baba, nisaidie. Shata ramasata yato rabaseke manto rabasaka kerebo shata manda rabasika
kerebo
rabasaka yendo rabasaka.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Faida ya mwisho ya mtu mwenye maarifa ya kutosha.
Yes.
Leo tumezungumza faida nyingi sana kwa mara moja. Lakini maarifa ya kutosha, ambapo pia tutaanzia hapo kwa wiki ijayo kwenye Mission 46, ni kwamba inaondoa hofu. Hofu wakati mwingine mtu anaogopa kwa sababu hajui. Ujinga una tabia ya kuleta hofu. Ujinga unaweza kukufanya ukaogopa vitu, mambo na watu ambao wala hukutakiwa kuogopa. Mithali sura ya kwanza mstari wa 22. Tumalizie hapo. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Kwa kumbe ni wewe mwenye unaamua. Ni mapenzi yako wewe kuwa mjinga au kuwa mwerevu. Mwerevu ni yule mtu ambaye kwa namna yote ile anapambana kupata maarifa. Mtu wa Mungu, sisi watu wa Mungu hatuwezi kufunction bila imani. imani ndiyo kama currency, ndiyo kama kinunulio, ndiyo kama fedha. Unapotaka muujiza, unapotaka amani, unapotaka furaha, unapotaka kazi, unapotaka mke, unapotaka mume kwa Mungu, unahitaji kitu kinaitwa imani. Lazima uamini kwamba unayemuomba yupo. Changamoto ni kwamba hivi, imani inakuja kwa kusikia. Lazima usikie. Lazima mimi nikuongeleshe hapa, nikuambie kuna vitu nikuaminishe mpaka uamini. Uchukue hatua upate matokeo. Usiposoma vitabu, usiposoma neno la Mungu, usiposikiliza mafundisho kama hivi, huwezi kutengeneza imani. Na kinyume cha imani ni hofu na uoga. Mtu yote ambaye anaogopa ogopa, huyo imani hana. Biblia inasema hivi, Mithali sura ya kwanza mstari wa 22. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Kumbe ni kupenda. Wewe ndio unaamua kupenda. Na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa. Wakati naongea hapa na kufundisha, kila unapoona na kukwaza na kukera, au una notion ya kusema anafanya promotion, kitabu ni shilingi 10,000. Wigi, weaving, malipostiki, tunatumia probably wengi wetu sisi na zaidi ya 10,000 kwa siku, wengi tu. Jinsi unavyokula hivyo, asubuhi, mchana, jioni, trust me, unakula zaidi ya 10,000. Hichi kitabu, mtu wa Mungu, ni shilingi 10,000 tu. Vitabu vyote pasta anavyouza hapa ni vitabu ni shilingi 10,000 tu. Sasa mtu wa Mungu, hata ukisema it's a promotion, ndio 10,000. Wakati mwingine mpaka namuuliza pasta, kwa nini unauza hivi vitabu bei rahisi? Anaambia kwa sababu nanawa. Nanawa mikono yangu iwe misafi siku ya hukumu. Asije akatokea mtu yoyote akasema hivi, ilikuwa ngumu sana. Yaani kiasi kwamba wewe na mtu mwingine mnaweza mkachanga mkanua kitabu kimoja. Aya, leo anasoma huyu, kesho anasoma huyu. Imagine kitu kama siku 365 za ushindi. Yaani kwanza kitabu kikiangalia tu, ukiangalia hichi kitabu, gharama za kuproduce kitabu hichi kimoja ni zaidi ya 10,000. Hiki ndio kitabu, hiki pamoja na silaha za vita vyetu, ndio vitabu vikubwa kwa idadi kuliko vitabu vyote ambavyo pasta anavyo. Kwa hiyo lazima tukubaliane. Pasta anafanya nini hasa? Au mission ya Mungu kweli kwetu ni nini? Kama naweza nikapewa kitu kama hiki kwa 10,000, mtu yote ambaye ni mtaalamu wa mambo ya printing atusaidie. Gharama za kuandika, muda, mafunuo, kuchapisha, kuhariri, mpaka kifike hapa. Cover and everything. Mpaka kifike kwenye mkono wako ni shilingi 10,000. No, mtu wa Mungu, lazima mimi na wewe tukubaliane. This is something else. Mtumishi wa Mungu akaniambia, no, mimi nanawa. Isije ikatokea mtu yoyote akasema sikupata. Nilikuwa sina sababu ya kupata. Kwa hiyo vitabu vinatusaidia sisi kutuondolea hofu. Ukiwa huna hofu, manake una imani. Ukiwa una imani, maombi yako yanajibiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi tunaomba sana, Amka na Mapitii tunaomba. Lakini kuomba bila maarifa ni kuomba bila majibu. Na ukimuomba mtu muda mrefu alafu hakujibu, unatabia kukata tamaa. Yule mtu anakukatia tamaa. Kwa hiyo maana yake, tukimuomba Mungu muda mrefu sana na asitujibu, ipo siku sisi tutaiacha imani. Mtu yoyote ambaye hachukulii hivi vitu ambavyo tunavifanya hapa serious, hana muda mrefu sana kwenye imani. Sasa hivi unamkuta kwenye nyumba za kulala wageni wakati yeye ni mwenyeji. Sasa hivi unakuta na vitu anavuta vina moshi vinatoka huku, mwingine moshi huku, mwingine moshi huku, na kuna mahali mwingine moshi unatoka ni vile tu atuone. Lakini moshi unakuwa unatoka sehemu nyingi sana kwenye mwili wake. Backsliding, kitu kibaya kuanza safari na Mungu ukaacha. Ni bora usianze kabisa. Bwana asifiwe sana. Nguvu nyuma ya kufunga na kuomba. Wako wenzangu na mimi, kuacha chakula ni kazi. Anakwambia mama, mimi uzinzi sifanyi. Uongo siongei. Vitabu nasoma ila kula, ilo andiko halikuwa andiko kwa ajili yangu. Nifanyaje mama mchungaji niweze kufunga? Hata masaa 12 basi. Maana ikifika saa 4 nasikia harufu nzuri ya pilau. Sijui inapikwa wapi. Lakini nasikia, kwa nashindwa kujizuia, natoka na nua hiki na nua hiki na nua hiki. Shilingi 10,000. Vitabu vyote ambavyo mtumishi wa Mungu ameviandika hapa ni shilingi 10,000. Maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi, Christians in the Business World, silaha za vita vyetu, kuweza wakati ujao, ndoto unazoota na uhalisia wake, na cha mwisho hapa kwa leo, mtu mbadi, sign in token. kwa ajili ya kurogea. Kama unashindwa wewe mambo ya kuomba, unachoka, au watu wengine wamekukwaza sana, na sasa tu bora huyu ni muandike, kanichukulia mai wangu, unamwandika jina la mai wako Johnson sijui nani, na jina alimchukua wote ni JJ tu aite Jenny, unawaweka wote kwenye friji, chukua kikombe unaweka maji ya baridi unawadumbukiza, wakikaa huko kukusaliti wasika baridi naomba koti, naomba koti, akirudi nyumbani joto, ndo sign and token kazi yake. Ukiona upendi sana baridi unamwandika jina anayekuchukulia mai wako, unamwandika Jennifer Lopez, unamweka chini ya kiatu huku heels au raba hizo, unatembea kalia kosku hiyo mtaa kwa mtaa, anasikia tu joto huko aliko, ni kujipepea tu ndio kazi. Maana mtu mwingine aelewi sign and token ni nini. Ni ishara na vitendo vya imani vyenye kuzalisha matokeo. Mtu anakukwaza sana, kila unapomwambia niache akuelewi, unamtengenezea kajeneza kadogo. Safi, niagieni kajeneza tu kadogo, unamwekea pale msalaba, unauliza tu hivi kazaliwa mwaka gani? 82 afadhali. Unaandika pale 82 mpaka 2025. Ni again unamwandika pale msalaba. Unaweka na vikatuni vinalia huko. Witchcraft. Afu unaandika jina lake pale. Jennifer Lopez. Unamweka. Bana nikitaja jina lako hapa nasema mkanizika, sikutaji. Haya. Lopez sasa wewe una muhehe, kuna mtu mhehe na Lopez. Si unajua huyu ni mtu? Ni mtu wa nje ya nchi. Shida nini? Umekaa kishalishali tu. Unamweka pale kwenye kijeneza kidogo. Na ukiamua mwenyewe unatembea pale kama kitendo cha ishara, unamwaga. Ndio maana signs and token. Maana kuna wengine hawaelewi, na sasa hiki kitabu kinahusiana nini? Hiki kitabu kinahusiana na wewe mdaiwa sugu ambaye hutaki kulipa wenzio. Wamekuandika jina lako Madegele, Madegalenya, wamekuweka kwenye nyonyo, kwa sababu nyonyo likiwa kubwa lina uvungu. Ameweka hivi akalifunua akakuweka huko kwa ndani. Hupumui, hupumui. Kila saa umechoka, umechoka, umechoka. Kumbe upo ndani ya asas. Umeingizwa chini, unasikia joto. Embo washeni feni jamani. Shida gani? Haya, tumekuwashia feni. Bado unajipepea. Kumbe upo ndani ya asas ya mtu mzima, ameweka hivi juu kidogo. Akaweka jina lako chini. No, unajua nilimuuliza Piti, why this book? Akaniambia Mama Wanda, watu ni wakorofi. Watu wanakuchokoza mpaka unakuwa mbunifu. Mpaka unakuwa mbunifu. Natengeneza kisafina, kiboksi, unaandikwa jina pale, mtu anaenda kwa kobichi pale anakiweka. Kinaenda iko taratibu mpaka visiwani Zanzibar. Ukilala ukiamka uhamisho. Kafanya kazi Zanzibar sasa kule. Ndiyo sasa signs and token, vitendo na ishara, ishara na vitendo vya imani. Unaamini kabisa, na hii ni kwa ajili ya watu ambao mnawakwaza wenzenu kupitiliza, magonjwa sugu mnapewa umu. Mtu anakuandikia cheti cha daktari, jina lako nani? Niandike hapa jina langu, sijui naita nani nani nani. Okay, na kuandikia malaria sugu levo ya kuchanganyikiwa. Ana saini Dokta Kapola. Sha. Kila ukika, mala homa uku. Eti nasikia joto uku, atu siki unalisikia peke yako. Lipa madeni ya watu, rudisha mabebi wa watu ulio wachukua, rudisha kila kitu, fanya njia yako iwe nyepesi. Kwa sababu signs and token hizi, mtu wa Mungu, zinafanya kazi. Na ndio maana huwa nawaambia watu, usiandike signs and token kama ujielewi. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kaa kwenye njia ya haki, mzigo utakulipa. Maana mtu mwingine anamwandika mtu. Tuishie hapo kwa leo. Mithali sura ya kwanza mstari wa 23. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita mka nanyi mkakataa. Nimenyoosha mkono wangu asiangalie mtu. Bali mmebatisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Nami nitacheka siku ya msiba wenu. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Kila wakati unapoyaacha ya maarifa, Mungu anakuambia soma utaki. Soma utaki. Jifunze utaki. Siku ya msiba wako anacheka. Hayupo. hata ungekuwa wewe mtu ambaye hajihusishi na vitu vyako, ila akipata emergency ndo anakuita, hushuriki naye mara nyingi. Mtu wa Mungu, mstari wa 27, hofu yenu ifikapo kama tufani na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, dhiki na tabu zitakapowafikia, ndipo wataniita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Ndio tumefika hapo, kwa kuwa walichukia maarifa. Ni gharama sana kuwa mtu ambaye hujihusishi na maarifa. Maarifa ni nini mama? Ni taarifa. Lakini taarifa hii ni taarifa zinazohusu mambo ya imani, mambo ya Mungu, na mambo ya Mungu unayapata kwa Mungu mwenyewe. Soma neno la Mungu, mtu wa Mungu. Soma vitabu, hautapungukiwa na kitu. Baadhi ya vitu kwa kujua tu hata utatakiwa kuomba. Au hata kama utaomba, utaomba kwa vyepesi kwa sababu unajua unachokiomba. Baba, katika jina la Yesu, wabariki ndugu zangu. Uwatunze katika neema yako.
Amen.
Sio rahisi tunayozungumza hapa. Yes. Lakini neema yako kazi yake kubwa ni kurahisisha mambo.
Yes.
Mioyo yao iumbie roho mpya iliyotulia. Wape kuyatafuta maarifa kama chakula.
Amen.
Wape shauku, ham, convictions za kujikita katika kuyatafuta maarifa yako.
Amen.
Baba, waelekeze.
Amen.
Vita za kupigana wapigane.
Amen.
Za kuziacha waziache.
Amen.
Katika jina la Yesu, na kila mahali watakapopigana wape kushinda.
Amen.
Wape ushindi kwenye kazi zao.
Amen.
Ushindi kwenye biashara zao.
Amen.
Ushindi kwenye maisha yao.
Amen.
Ushindi kwenye malezi ya watoto.
Amen.
Ushindi kwenye afya zao. Kila kitu watakachokifanya, Baba, kibarikiwe katika jina la Yesu. Ukawapiganie vita zao.
Amen.
Za siri na zile za wazi. Baba, siku ya leo ya Alhamisi ikawe ni moja kati ya siku bora walizokuwa nazo ndani ya wiki hii.
Amen.
Ukaibariki mikono yao.
Amen.
Wakapate riziki.
Amen.
Katika jina la Yesu, wakapate fedha na mali.
Amen.
Usiwatie kwenye umaskini wala ufukara katika jina la Yesu.
Amen.
Baba, vita yoyote watakayopigana siku ya leo ukawashindie.
Amen.
Na kila adui ambaye atainuka kwa siri au kwa wazi, Baba, ukawashindie katika jina la Yesu.
Amen.
Ukawalinde, 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 neema yako ikawatunze, ikawahifadhi katika jina la Yesu. Baba, usiwapungukie.
Amen.
Usiwapungukie amani, usiwapungukie furaha.
Amen.
Usiwapungukie fedha na mali.
Amen.
Utajiri na vitu vingi vya kushikika.
Amen.
Baba, wape kusogea katika hatua zao za kiroho katika jina la Yesu.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Namba unazoziona hapo, mtu wa Mungu, mbele yako hapo, hizo ni namba kwa ajili ya kutoa sadaka. Naamini na ninajua kabisa leo kuna mahali umevuka. Mimi mwenyewe kuna mahali nimesogea. Kabla sijapigana vita yoyote, nitakiwa kwanza nimuulize Mungu, je, maarifa nilionayo unayoyaona ndani yangu yananitosha kupigana vita hii na kushinda au niache? Mlishe sana mtu wako wa ndani. Mama, nitajuaje kama ameshiba? Huwa unajuaje kama umeshiba kande? Hivo hivo unavojua ukiwa umeshiba kwa nje, ndivo hivo hivo utakavojua umeshiba mtu wako ndani. Akishiba utajua tu, atakwambia no, usipige hiyo simu, ni ashari, usiende huko, sio. Zaburi 32 mstari wa 8, lazima nikuache nayo hiyo, itatusaidia ili Mungu akianza kukufundisha uwe unajua unafundishwa. Haleluya. Zaburi ya 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Haleluya. Haijaanzia hapo, mtu wa Mungu. Inakuwaje anakufundisha? Mtu hawezi kukufundisha bila wewe kumtaka, bila kumuomba, bila kumwambia Mungu nifundishe. Zaburi ya 32 mstari wa 6, kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe. Kwa hiyo kila unapopata nafasi ya kuomba, omba. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Ndiwe sitara yangu, Mungu wangu, utanihifadhi na mateso, utanizungushia nyimbo za wokovu. Halafu nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Alhamisi ya leo hautakosea katika jina la Yesu. Haleluya. Namba unazoziona hapo, mtu wa Mungu, unaweza kuzitumia kwa ajili ya matoleo. Toa sadaka. Amen.
Amen.
Toa sadaka. Lakini pia kama unahitaji vitabu, mojawapo ya vitabu hivi ambavyo nimevielezea hapa siku ya leo, piga hiyo namba. Masaa 24 tunafanya kazi ndani na nje ya nchi, vitabu vitakufikia mpaka tutakapoonana tena siku ya kesho saa 9 kamili usiku. Neema ya Mungu ikutunze, ikuhifadhi. Ndugu yangu, maneno haya sio notes. Sio vichekesho. Sio changamsha genge. Kwa umri wako mimi sio mtu wa kuchekesha. Maneno haya ni maisha. Ukinifuatilia mimi neno kwa neno, nukta kwa koma, utajua naongea maisha, yafanyie kazi. Ipo siku mimi na wewe tutakutana, tutapongezana. Utunzwe na uhifadhiwe na neema ya Mungu mpaka tutakapoonana tena siku ya kesho saa 9 kamili usiku. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.